Assalomu alaykum qadirdon birodar. Havoriy Paulus shunday degan edi. Binobarin, kim Masihga tegishli bo'lsa, u yangi ijoddir. Eski hayot o'tib ketdi, yangisi kirib keldi. Gunohdan yuz o'girib, Iso Masihda o'lganlar Masihni najotkorim deb bilganlar. Unda yangi ijod bo'lgan. Shuning uchun 1-Korintliklarga 15-bob, 22-oyat shunday deydi. Axir bu dunyoda o'lim odam ato tufayli kirib keldi. Endi Iso Masih orqali hamma tiriladi. Ya'ni agar ular Masihni najotkorim deb ishonsalar, shunday bo'ladi. Yana bir guruh odamlar borki, ularning fikricha odam o'lganidan keyin hech qanday do'zax ham jannat ham yo'q. Bo'ldi, hayot tugaydi, tamom va salom. Bu qanaqasi? Axir inson uchun bir marta o'lish va o'limidan keyin qudratli Xudo tomonidan muqarrar hukm qilinish uning taqdirida bor-ku. Bu dunyoda oxirat haqida turlicha fikrlaydigan va hayot haqida turli nazariyalarni olg'a suradigan odamlar ko'p.
Ularning hammasi Iso Masihni va itoatkor hayot kechirish fikrini chetlab o'tadi. O'zlarining gunohkor tabiatga ega ekanligiga ahamiyat ham berishmaydi. Inson o'zidagi gunohkor tabiatni tashqi tarafdan chiroyli va yoqimli qilishga harakat qiladi. Men uni istayman, men buni istayman, farzandlarim, uyim, joyim bo'lishini istayman, men unday qilaman, bunday qilaman deydi. Buni Xudo qiladi. Xudo muqaddas va gunohdan nafratlanadigan Xudo. U o'z farzandlari uchun eng yaxshisini beradigan Xudo. Ammo bularning hammasi Iso Masih, uning o'g'li orqali keladi. Iso Masih tirilganidek, unga ishonib vafot etganlar ham tiriladi. Chunki Masihga ishonmaydigan odam bu haqda mantiqan fikr qilmaydi. Siz ham ulardan biri bo'lsangiz, Iso Masihni rad etgandan keyin ham jannatga tushishni xayol qilyapsizmi? Uni hayotingizga kirgizmay, muqaddas kalom haqida gapirsa yuzingizni teskari burib, bularni rad etib, yana bir kun qandaydir qilib jannatga tushib qolaman deb o'ylayapsizmi?
Jannatda o'zingizni noqulay his qilmaysizmi? Ko'ryapsizmi? Haqiqat shundaki, jannatga tushishning yagona yo'li bu faqat Iso Masih orqali. U shunday degan: "Otaning oldiga olib boradigan mendan boshqa yo'l yo'q. Men va otam birmiz. Otam kimni mening oldimga olib kelsa, otam kimni bersa va kim mening nomimni chaqirsa qutqariladi. Hojda sizning gunohlaringiz uchun to'lov to'lagan Iso Masihni rad etish solihning ishi emas. Bu shaytondan kelgan fikr. U sizning gunohlaringiz uchun to'liq to'lov to'lagan bo'lsa, bu sizning kechirilganligingizni bildirmaydi. Kechirilish yangi tabiatga ega bo'lish, Xudoning hayotingizga ishlashi imtiyoziga ega bo'lish uchun uning o'g'lini qabul qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Ammo ataylab bilib turib uni rad qilsangiz, unga shu bilan birga kechirilishga bo'lgan ehtiyojingizni, sizning gunohlaringiz uchun Golgotada to'kkan qonini rad etgan bo'lasiz.
Shunda siz to uni qabul qilishga qaror qilmaguningizcha, Xudoning ko'z o'ngida mutlaqo va abadiyatga yo'qolgan bo'lasiz. Hayotning mazmuni Iso Masih. U bu borliqning oliy hukmdori. U insoniyatning yagona qutqaruvchisi. U bizning Rabbimiz va ustozimizdir. Hamma narsani boshqaruvi uning qo'lida. Bizdagi har qanday umid, har qanday ishonch Iso Masih shaxsida jamlangan. Siz uni rad etib, uning ismini oyoq osti qilib, la'natlab undan qochib keta olmaysiz. Shuncha ishlarni qilib, jamoatdan nafratlanib, masihiylarni ta'qib qilib, muqaddas va solih bo'lgan har qanday narsani yo'q qilib, keyin jannatga tushaman deb o'ylamang. Agar shunday deb o'ylasangiz, adashasiz. Biroq, shuncha ishlarni qilganingizdan keyin ham kechirilishingiz mumkinmi? Siz Iso Masihning oldiga kelib, gunohlaringiz uchun tavba qilganingizda albatta kechirilasiz.